Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Raspberry Pi Projects for Dummies ni Mike Cook ay isang praktikal na gabay sa paggawa ng mga proyektong nakasentro sa Raspberry Pi. Isang maliit na single board computer na idinisenyo para sa pagkatuto at eksperimento. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa pangkalahatang paggamit ng Linux desktop. Sa alip, nakatuon ito sa paglipat mula sa simpleng pagtakbo ng programa tungo sa pagbuo ng mga sistemang may aktual na input at output. Mahalaga rito ang pag-uugnay ng software, electronics, at mga pisikal na bahagi gaya ng mga switch, sensor, ilaw, at motor. Si Mike Cook ay kilala sa larangan ng physical computing. Kaya ang pagtalakay ay nakasandig sa ideyang ang Raspberry Pi ay maaaring maging controller ng mga bagay sa totoong mundo. Dahil inilathala ito para sa mas naunang henerasyon ng Raspberry Pi at software, may ilang detalye sa setup na maaaring luma na. Gayunman, nananatiling mahalaga ang mga fundamental na prinsipyo ng GPIO, circuit safety, at programmatic control. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa Raspberry Pi bilang controller ng physical na mundo, ang pangunahing direksyon ng Raspberry Pi Projects for Dummies ay physical computing. Ibig sabihin, ginagamit ang computer hindi lamang para mapakita ng impormasyon sa screen, kundi para tumanggap ng signal mula sa kapaligiran at magpatakbo ng isang aksyon. Sa ganitong pananaw, ang Raspberry Pi ay nagiging sentro ng isang proyekto. Maari itong magbasa ng estado ng isang switch o sensor, magproseso ng datos sa program, at magbigay ng utos sa isang output gaya ng LED, buzzer, relay, o motor circuit. Mahalaga ang pagbabagong ito sa pag-iisip dahil ipinapakita nitong ang programming ay hindi hiwalay na gawain sa electronics. Ang code ay may direktang epekto sa isang physical na sistema. Angkop ang ganitong pag-aaral sa mga gumagawa ng simpleng automation, interactive display, home experiment, o educational prototype. Hindi sapat na kopyahin lamang ang isang circuit. Kailangan makita ng mambabasa ang buong daloy, mula sa input, sa lohika ng programa hanggang sa output. Sa konteksto ng Pilipinas, madaling iugnay ang prinsipyong ito sa mga simpleng proyekto para sa paaralan tulad ng indicator ng antas ng tubig, alarm sa pagbukas ng pinto, o demonstrasyon ng automatikong ilaw. Ang halaga ng aklat ay nasa pagpapaliwanag ng ugnayang ito, hindi lamang sa pagbibigay ng natapos na gadget. Ikalawa, GPIO pins bilang tulay ng code, circuit, at mga external na device. Sentral sa mga proyektong ito ang GPIO o General Purpose Input-Output Pins ng Raspberry Pi. Ang mga pin na ito ang daan upang makipag-usap ang program sa mga elektronikong bahagi sa labas ng board. Kapag output ang isang pin, maaari itong magbigay ng signal para magpatakbo ng ilaw o mag-trigger ng ibang circuit. Kapag input naman, maaari nitong basahin kung napindot ang button o nagbago ang signal mula sa sensor. Ngunit hindi automatikong ligtas ang pagkabit ng mga bahagi sa GPIO. Kailangang isaalang-alang ang boltahe, ground connection, resistor, at limitasyon ng kasalukuyang kuryente. Ang isang maling wiring ay maaaring magdulot ng hindi gumaganang proyekto o makasira sa board. Dahil dito, ang pagtalakay sa GPIO ay may praktikal na aral tungkol sa disiplinadong pagbuo. Bago paganahin ang code, dapat suriin ang koneksyon at tiyaking tama ang pin numbering na ginagamit. Para sa mga baguhan, mahalaga ring maunawaan na hindi lahat ng device ay direktang ikinakabit sa pin. Ang mas malalakas na load, gaya ng motor o ilang relay, ay nangangailangan ng angkop na driver circuit at hiwalay na power arrangement. Ang GPIO ang nagbibigay ng control, hindi kapalit ng maingat na disenyo ng power electronics. Ikatlo, pagkatuto sa pamamagitan ng sunod-sunod na hands-on na proyekto, bilang aklat na nasa tradisyong for dummies, ang paraan nito ay nakatuon sa paggawa. Ang mga proyekto ay nagsisilbing konkretong konteksto para sa mga konseptong maaring maging mahirap kapag puro teorya lamang. Sa halip na ipaliwanag ang input, output, timing, at control logic bilang magkakahiwalay na paksa, ipinapakita ang mga ito bilang magkakaugnay na bahagi ng isang gumaganang sistema. May mahalagang benepisyo ang ganitong ayos. Kapag may nakikitang resulta ang mambabasa, mas madaling matukoy kung bakit kailangan ang bawat wire, component at linya ng code. Nagiging malinaw rin na ang pag-debug ay bahagi ng paggawa. Maaring mali ang wiring, mali ang pin assignment, kulang ang power, o hindi tugma ang lohika ng programa sa inaasahang kilos ng hardware. Ang proseso ng pagsuri at pagwawasto ang bumubuo ng tunay na kasanayan. Gayunman, hindi dapat ituring ang mga halimbawa bilang permanenteng recipe. mas kapaki-pakinabang na gamitin ang bawat proyekto bilang pattern na maaring baguhin. Halimbawa, ang isang input na button ay maaring palitan ng sensor o ang isang simpleng output ay maaring gawing bahagi ng mas malaking control system. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagsisilbing tulay mula sa guided exercise tungo sa sariling pagdidisenyo. Ika-apat, pagsasanib ng programming at basic electronics sa isang workflow, ipinapakita ng aklat na ang matagumpay na Raspberry Pi project ay nangangailangan ng dalawang uri ng pag-iisip. Una, may software logic kung saan inilalatag ang mga kondisyon, sequence, timing, at tugon ng program. Ikalawa, may electronic logic kung saan kailangan maging tama ang pagkakabit, boltahe, at paggamit ng mga component. Kapag isang panig lamang ang pinansin, madaling pumalya ang proyekto. Ang mahusay na code ay walang silbi kung walang maayos na signal mula sa input. Sa kabilang banda, ang tamang circuit ay hindi kikilos ayon sa gusto kung mali ang control program. Ang pagsasanib na ito, ang malinaw na pagkakaiba ng physical computing sa karaniwang screen-based programming. Tinuturuan din ito ang mambabasa na magplano bago mag-assemble. Dapat tukuyin kung ano ang input, ano ang output, anong aksyon ang gusto kapag may nagbago, at anong mga kondisyon ang kailangan pigilan para maging ligtas at predictable ang kilos ng system. Halimbawa, hindi sapat na sabihing mag-on ang isang device kapag may signal. Kailangan pag-isipan kung gaano katagal ito naka-on, ano ang mangyayari kung pabago-bago ang input, at paano ito maibabalik sa ligtas na estado. Ang ganitong workflow ay kapaki-pakinabang sa school laboratory, makerspace, at maliliit na prototype na may malinaw na layunin. Panghuli, pagkilala sa mga limitasyon ng lumang Raspberry Pi ecosystem, mahalagang basahin ang Raspberry Pi Projects for Dummies ayon sa panahon ng pagkakalathala nito. Ang partikular na mga modelong Raspberry Pi, operating system image, package name, pinout diagram, at paraan ng pag-install ng software na makikita sa aklat ay maaring hindi na eksaktong tugma sa Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 5 o sa kasalukuyang Raspberry Pi OS. Hindi nito inaalis ang halaga ng libro, ngunit nangangailangan ito ng maingat na pag-aangkop. Ang mga prinsipyong nasa likod ng proyekto ay mas matibay kaysa sa mga lumang command. Ang konsepto ng pagbabasa ng input, pag-control sa output, paggamit ng resistor, pagbibigay ng common ground, at paghihiwalay ng low power control mula sa high power load ay nananatiling mahalaga. Para sa modernong mambabasa, pinakamainam na gamitin ang aklat para sa disenyo at pangunawa. Pagkatapos ay ikumpara ang aktual na setup sa kasalukuyang opisyal na dokumentasyon ng Raspberry Pi at ng mga library na gagamitin. Dapat ding unahin ang electrical safety, lalo na kung may motors, relays o external power supply. Hindi dapat direktang ilapat ang lumang halimbawa nang hindi sinusuri ang compatibility. Sa ganitong paraan, nagiging makabuluhan ang aklat bilang pundasyong pangkonsepto, habang ang updated na resources ang tumutulong sa praktikal na implementasyon bilang pagtatapos. Ang Raspberry Pi Projects for Dummies ay pinakaangkop para sa baguhan o intermediate na mambabasa na mayroon ng Raspberry Pi at gustong gamitin ito lampas sa simpleng pag-aaral, desktop, command line o basic coding. Makikinabang dito ang estudyante, guro, hobbyist, at sino mang gumagawa ng unang physical computing prototypes. Practical ang pakinabang dahil inilalapit nito ang proseso ng pagbuo ng system mula sa pagplano ng input at output hanggang sa wiring, programming, at pag-debug. Sa intelektual na antas, tinutulungan nitong makita na ang isang computer ay maaring maging bahagi ng isang interactive na elektronikong sistema. Hindi lamang isang device para sa screen-based na gawain. Naiba ito sa maraming Raspberry Pi introduction books dahil mas malinaw ang diin nito sa mga proyekto at sa paggamit ng GPIO upang kumonekta sa aktual na hardware. Hindi ito kapalit ng mas malalim na textbook sa electronics at hindi rin ito ang pinaka-updated na manual para sa kasalukuyang Pi models. Gayunman, ang limitasyong iyon ay maaring pamahalaan sa pamamagitan ng pag-check ng modernong documentation para sa software at pin compatibility. Ang namumukod na lakas ng libro ay ang pag-uugnay ng accessible na paliwanag sa hands-on na paggawa para sa mambabasang gustong maunawaan kung bakit kailangan magtulungan ng circuit at code. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na pundasyon. Ang mga halimbawa ay mas mahalaga bilang mga disenyo at paraan ng pag-iisip kaysa bilang mga proyektong dapat kopyahin ng eksakto. Kung gusto mong sumuporta Mike Cook, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.